Азатлық радиосы сөйлем. Бүгін 26 май сейшәмбі күн. Микрофон алдында Олсу Қырмаш. Бүгін біздің тапшыруда. Бүтін дүние татар қатын-қызлары форумында қатынасқандар үйлеріне қайтып Қазанда алған тәсірлерін барлай, әм лидер болмауына борчылы. Қатын-қызлар форумына өзгерішлер керек. Ақтаныш баш ауылы жерлігі башқарма комитеті жетекшісі Лилия Фазлыева білән сөйләштік. Біздің архив тапшыруда 1941 жылда Финляндияға алып кетілген татар тұтқындарының язмышы турында сөйләрбіз. Тапшыру бірінші тапқыр эфирға 10 жыл элек шықты. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ERC-ні аша тыңдайсыз. Сізді azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәлімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүтін дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйлеріне кайтып, Казанда алган тәсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Төрле илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызлары форумының чираттагысына 600ләп делегат катнашты. Быелгы җыен Мөхлиса Бубинның и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигары астында оештырылды. Күпмедер вакыттан соң яңадан җыелган узган елгы форумга хатын-кызлар шатланып барган булса, быел аның форматында үзгәрешләр булмавы бераз күңелне төшерде диешләр бар. Күпләр пленар утырышта яңгыраган чыгышларның декларатив булуына, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшергә вакыт булмауына игътибар итте. Туган телне саклауны хатын-кыз эше дип кенә калдыру дөрес түгел. Шулай ук хатын-кызның эше шигү һәм бала үстерү генә дә түгел. Татар хатыннары алар табиплар да, җитәкчеләр дә, эшкуарлар да. Алар ана да, хатын да, дәвән иде. Шуңа күрә аларны Украинада барган сугышта, мәгарифтә, сәясәттә, күп хатынлыкта, матур лакта кызыксындыра. Кеуге чыгу бәхетенә ирешә алмаганнарны тормышны җайлау теләге, бәхетсез никахта яшәгәннәрне ире белән араларны җайлау, яки хәерле итеп аерылышу кебек әйберләр бирши. Быелгы форумда кул эшләре өстәханәләре күпләргә ошады. Үзе инде шик бутырырга түгел, ике кызын үстерергә дә вакытны көчкә җиткергән Лилия Фазлыева кул эшләренә өйрәтү ул шуларны гына эшләп утырырга кирәк дигән сүз түгел. 32 яшьлек бу ханым инде 5 ел Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып тора. Аның идарәсендә Әҗекүл, Ирмеш, Актаныш баш һәм Шиген авыллары. Барлыгы 1018 хуҗалык.
Шул хәтле эштәлекле, шул хәтле менә экскурсиялар, шул хәтле күп әйбер, күп фикерләр тут. Сабыр бөтен кешедә дә. Бар янда, конечно, автобуста барганда начар фикерле кешеләр дә, но аларның, конечно, аңламаулары шушы форумны. Аларның воспитаниесеннән дип уйлыйм мин.
Ә нинди начар фикер?
Шул хәтлек тәрбиясе, шул хәтлектә начар фикерле кешеләр булды анда, конечно, ишеттән ишеттек шундый. Аларга абсолютно непонятно нәрсә ошамай. Алар килгәннәр, как будто мәҗбүри китерткән кешеләр кебек хис иттем мин аларны. Алар килгәннәр, йөрделәр, йөрделәр, күрделәр бөтен әйберне дә, һәр беребез кебек. Но шундый фикер аларда. Ни өчен безне шушы, например, менә булды бит, чыгышлар, нидә, Галискар Камалда.
Әйе.
Шул чыгышлардан соң, анда чыгышлар вакытында чыгыш ясаучылар өйрәттеләр ниләр шигү турында, например, кулъяулыклар шигү турында, сынык ясау турында. Бу бит инде бөтен кешедә белә торган әйбер түгел. Белгән очракта да улай бер, ну, в жизни не может, не все могут принимать. Алар просто тәкъдим итәләр, ни өчен менә китапханәләр беткән теманы күтәрмиләр, ну бит инде ул бит инде ул китапханәләр бетү темасы хатын-кызлар форумында күтәрелә торган әйбер түгел бит санаймын мин, например, үзем. Аны конгресста кирәк андый проблемаларны. А болар инде то ли аңламадылар бу тематиканы, нәрсәгә җыелганнарын, мәҗбүри китерткән кешеләр кебек түгел мин ул кешеләрне.
Менә аңлавымча бит инде сез җитәкче кеше, мә җитәкче хатын-кыз, ничә ел эшлисез сез? Председатель.
5 ел булам мин октябрьдә. 5 ел була.
Менә сөйләгез әле шигез турында. Сезнең бит инде менә шигеп утырырга инде вакытыгыз юктыр дип уйлыйм мин бит.
Юк, аны вакыт түгел, ике баланы үстерергә дә вакытым юк. Менә без әйтәм.
Бу ике бала, балаларыгызга ничә яш?
Ике кызым бар, берсенә 7 яш тула, берсенә 12 яш тула.
Менә көндәлек иртә белән торасың, нишлисең менә?
Көн саен бер яңалык бездә. Яңа эш, яңа фикерләр, яңа суматошный день. Һәр көн саен безнең җәйге сезоны инде ул безнең как обычно төн караңгы төндә кайтып кереш. Кыш көне без документация белән утырабыз. Обычно документация белән бөтен теге җәй көне җитешмәгән документ оборот безнең кышка кала инде. Ә менә җәй көннәрдә без шул инде чисталык, ике айлыгы объявлятеләр инде. Ул инде ике айлыкка гына сузылмый, ул ел буена объявлятеләр. Шул чисталык буенча бөтен документ оборот, от и до, ул постановлениялар, ул решениялар, ул, например, ташландык ихаталарны бесхозныйдан чыгару, суд эшләре, бай эшләре.
Ничә хуҗалык менә сезнең карамакта булган?
18 дүрт авыл карый безгә. Әҗәкүл, Әҗәкүл, Ирмеш авылы, Актаныш баш үзе һәм Чигән авылы. Булар инде безнең су территориясендә зона затопления урнашкан авыллар ишесе. Актаныш баш кына безнең өстә Актаныш өстендә урнашкан. Калганнары гел зона затоплениеда. Гел су буйлары шундый матур территория, табигате шундый матур.
Әнисе колхозда икътисадчы булып эшләгән Лилияның үз кызлары да балачактан ук шыныккан. Аларның әниләре дә яз-җәй айларында өйгә төн уртасында гына кайтып керә, кышкы айларда идарә кагаз эшенә күмелгән була. Лилия ханым менә бу эшләрдә дә хатын-кызларга ярдәм кирәк дип саный. Җитәкче булырга кем өйрәтте?
Кадерә рәисенең эше. Кадерә рәисенең воспитаниесе, Кадерә рәисен эшләдем. Иң эшене Кадерә рәисен белән башладым. Секретары булып башланды мин аның эшене. Үземне белә белгәннән бер аны үземнең икенче әнием кебек итеп хис итәм. Шул хәтле хөрмәт итәм, шул хәтле яратам. Минем аңа кереп бетермәслек рәхмәт ним. Һәм менә ул мине кертте эш юлына. Әниемә тудырган өчен рәхмәт әйтәм, аны минем мине эшкә өйрәткән өчен рәхмәт әйтәм, икенче әнием бар. Әни тоже главный бухгалтер, экономист булып эшләде колхозда, мен кайтып кермәдек, күрмәдек без аны әнине. Кем кызлары дип сорагач, әти кызлары диядрик, бәлки вакытта шулай әнине күрмәдек. Шуңа да теге ответственность ди үзеңне үзең эшләтү, ашату безнең бәләкәдән бирле килгән.
Ә үз кызларыңны ничек үстерәсең?
Самостоятельный. Менә 12 яшьлек кызым үзе карап үстерә. Мин кайтып кергәндә юк, шум тимәде. Шул бәләкәдән бирле бәләкәй кызымны әни иттереп куйдым инде бәләкәдән.
Ә ирең өйдә булышучы бармы?
Юк, минем аерылган. Әтием исән түгел минем, әнием аерым. Аерым яши, Ермеш авылында яши, мин үзем квартира белән яшәймен.
Җитәкче эшеңдә менә ул хатын-кыз шундый яшь булдыра алмый дигән бер ирләр яисә хатын-кызлар аяк чалган очраклар булдымы?
Андый очраклар һәр вакытта, һәр минутта кебек.
Бар.
Алар күп инде андый очраклар алып, конечно. Эшләгән вакытта, эшли башлаган вакытта авыр иде, яшь кеше буларак. Яш кешеләре.
Татар хатын-кызлары арасында шундый көчле ниндидер идеал хатын-кызларны әйтә аласыңмы? Менә бәлки синең.
Әйтә алмыйм. Единственный кадер рәисенең мин аны кысагынам. Актаныштан киткәч, Актаныш бушап калды. Аны мин генә әйтмәйм, бөтен район әйтәләчәк. Кемгә шалтыратсагыз да. Кадер рәисенең самый минем идеалым.
Менә шушындый форумда әйтик киләсе елга. Аерым менә синең кебек эшкуар җитәкче хатын-кызлар өчен аерым секция булып, сез бер-берегезне танып, ярдәмләшеп эшләргә шундый булса киңәш яисә тәкъдимең бармы шундый мисал өчен?
Ой, вообще әйбәт була.
Алайса, синең дә шундый теләгең бар инде дисең, әмма бит эшкуарлар.
Конечно, бик интересно булыр иде аны очрашулар.
Татар хатын-кызларына лидер җитмим. Лидерлар берничә булса тагын да яхшырак булыр иде. Быелгы форумда катнашкан танышларымның берсе өчен иң зур тәэсир Фәүзия апа Бәйрәмова белән танышып сөйләшү булган. Форумның төрле катлам хатын-кызларга төрле мөмкинлекләр бирергә тырышуы бик яхшы. Ханымнарга үз өлкәләрендә белем һәм аралашу җитмәде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Бүген сезгә Карелиядә Финляндия шигенә якын урнашкан бер авылдан 1941 елда фин хәрбиләре алып киткән 79 цивиль татар һәм башкаларның язмышы турында сөйләмәкчебез. Олы яшьтәге бу кешеләрнең кайберләре әле дә исән. Язмыш шуклыгы дигәндәй, тоткынлыкка эләккән бу татарлар Финляндиядәге милләттәшләребез аркасында исән кала. Без әлеге вакытта Казанда яшәүче Гәлләм кызы Рәхилә белән, шулай ук Финляндиядә Ервенпәдә яшәүче 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин белән сөйләштек. Рәхилә ханымның гаиләсе әле сугыш беткәннән соң да бик озак вакыт туган ягы Казан якларына кайтырга рөхсәт алмаган. Хәзер аны тыңлыйк.
Без тора идек Карелофинский СССРдә, чакрым ярым фин границасыннан. Мартелло дигән җирдә. Без 79 кеше идек сугыш алдыннан. Сугыш башланыр алдыннан бөтен ирләрне алдылар сугышка. Калдылар 18 олылар и бүтәннәре бала. 79 кеше идек. 5 июльдә килделәр фин солдатлары. 5 июльдә 41 елда. Фин солдатлары килделәр безнең шул торган җиргә дә әйтәләр. Сезне бүтән җиргә күчерәбез. Чыгыгыз урамга, әйберләрегезне алыгыз. Анда җәй көне, кызыл чак, нәрсә аласың инде, нәрсә алган алдылар да шунда. Чыктык, киттек. Аннары безне автоматчиклар белән урман аша алып бардылар, бардылар да. Икенче авылга барып җиткәчтән шунда керттеләр. Школлар, сарайлар кайсы ирләрне аерым, хатын-кызларны, балаларны аерым ит, ике якка итеп керттеләр. Шунда тырдык без. Бер җигерме көн анда теге икмәк өлгергән иде инде, шул икмәкләрне җыештырып. Шунда тырдык. Аннары инде яңадан безне бераз куып бардылар да, военный машиналарга утырттылар да, станцияга килделәр. Станциядә килеп җиткәчтән поездларга тиәделәр дә, алып киттеләр Финляндия җиренә. Тавитте дигән концлагерь бар иде анда. Шунда безне илтеп җаптылар инде. Балаларны да, хатын-кызларына да барысында. Ну, без әниләр белән әтиләр белән аермадылар. Менә теге караватлар эш катлы тактадан ясаган нарылар. Шунда тырдык инде без. Кызга таба шул 42-нче елда, 42-нче елда бар. 41-нче елны актыгына хәтле без шунда яшадык инде. Бик начар ашаталар иде. Шишенделәр күбесе ачлыктан. Безнең әни үзе ашамыйча балаларына дип биреп, үзе бик каты шишенгән иде. Ул безнең бик укымышлы кеше иде, биш вакыт намазын калдырмый торган. Аннары 42-нче елның шул җәендә рәкме, илкезгә табамы, фин татарлары килделәр. Бер 6-мы, 8-мы кеше иде алар. Хызрәт абзый бар иде, Наим Садыйкның әтисе бар иде. Аннары Озын Абдулхак дигән әри ул бар иде. Бүтәннәрен исемдә юк инде. Бер 8 кеше килделәр дә, барсын безнең хәлләрне, ниләрне итеп сөйләделәр. Аннары сорадылар: "Сезнең арада дин тотучы бармы?" Без әйттек, ну әйткәннәр инде, мен кечкенә идем, 4 яшь тирәсе иде миңа. Минем әнин әйткәннәр ул укымышлы дип, аның белән килеп сөйләшкәннәр инде. И алар килгәчтән инде безгә бераз җиңелрәк булды. Алар финнәр белән сөйләшеп, мен акча биреп, ничектер инде балаларга берәр кружка сөт бирә башладылар. Анда хәтле инде без хәлебез беткән, чистый. Безнең генә түгел, анда бүтән урыс балалары да бар, аларга да бирә башладылар. Сәтфайтер без анда бераз инде хәл ала башладык. Аннары 42-нче елның актыгына таба инде берәм-берәм алып китә башладылар безне үзләренә торырга. Кайсын асрау итеп алганнар инде неләрне, яшьлекләрне, бер 15-16-17 яшьлекләрне. Кайсын балага алган шикелле итеп ниткәннәр, кыягызлар ясатканнар, шулай итеп алдылар. Аннары 42-нче елның шук кезгә таба, кышка таба актыкларны алып киттеләр. Алып киттеләр безне, ашаттылар, эчерттеләр. Без инде барыбызда авыру идек күбесе, лечить иттеләр, анда дәвалаттылар. Шулай итеп безне шундый әче сугыш вакытлары үзләренең дә карточкалар белән генә әйтәләр бит сугыш вакытында. Алай булса да үзләреннән авызларыннан өзеп, безне ашатып, эчертеп, безне киендереп, шулай итеп әче үлемнән алып калдылар. Ул кешеләргә без бик рәхмәтебез зур. Бер дә дагаларында калдырмыйбыз. Аннары мен исемдә безне китерделәр Захур абыйның өендә, по-моему. Ярбенбәгә китерделәр, беренче килгәне минем исемдә. Фатма тутай мине жәлли күрәсен, зур күз теге, зәңгәр күз, ак шәш, и бик ябык бала инде. Ул мине кышаклы, үбә, акыллы ди. И бер кашык манны бутқасы салды да, анда бер кашык кисел салды да, шуны мен жыттым да жибердим. Ишимнән генә уйлыйм, и Ходаем мәйтәм, бу апа шундый яхшы иде, бик әз генә бирде саран икән дип. Күп ашарга ярамаган, беренче ап киткәннәрне күп итеп ашатканнар да, начар булган хәлләре, аларны кайсы берсе больницага барып, шунда больницада берәр атна ятып чыкканнар. Без инде күп ашап начар булмасын дип, безне шо әз ашаталар икән. Бер атна буенча шулай без әкертен-әкертен күбрәк бирәр, берәр сәгатьтән, сәгать ярымнан шулай ашата-ашата кешеләтен әкерттеләр. Шуңа күрә ул халыкка безнең бик каты сәләмебез, аннары менә бу ел ала бирган булса, Казаныбызга 1000 ел тула. Без аларны монда килә торган кем Фәридә, там ниләрне, Наимнарны, кемнәр киләсе, шуларны монда чакырып кунак итмәкче булабыз, әгәр дә нитсә ала бирсә килә алсалар. Аннары бер дә дагабыздан калдырмыйбыз. Без 78-нче елны иптәшем белән турист булып барган иганда. Фәридәне дә күрдек, Фәзиләне дә күрдек, Фатихны да кунак булдык аларда, бик зур рәхмәт. Әле ул вакытта Нурки дә исән иде, и Фәридәнең әнисе дә исән иде.
Рахилә ханым,
әйе,
сез 45-нче елга кадәр Ярвенпәдә кая йортларда?
Алар беләсең, аларны кайсыларына үзләренә торга алдылар балаларына.
Әйе, ансы мин алмадым.
Семьялы ата-аналарына ни ярвенпедә бер ни йорт үзләре акча түләп алганнар инде. Шунда без тордык. Кайсы безне беребезне эшли торганнар эшкә урнаштырдылар. Әтине вот безнең эшкә урнаштырдылар. Абыны Хельсинкида кемнеңдер анда Хайрулла безнең ни меховой фабрикасы бар иде. Шунда скорняк иттереп алдылар. Абы шунда эшлидер.
Димәк ки сез 42-нче ел белән 45-нче еллар арасында әсирдә булсагыз да нормаль тормыш алып бардыгыз.
Нормаль тормыш алып бардык фин татарлар хакында. Әгәр дә алар булмаган булса, без лагерьда үлеп бетәдер иген. Алар безне әсир үлемнән алып калдылар. Аннары без декабрьнең 44-нче елның декабрьләрендә Советлар Союзы белән бит алар алданрак сугыш бетте. 44-нче елда декабрьдә кайтып киттек.
Кайтып
44-нче декабрендә Россияга кайтып киттек.
Шуннан соң нәрсә була бу? Әсирдән кайткач нишләдегез? Инде мәгамәлә булды сезгә.
Әсирдән кайткачтан без бик күп нәрсәләр күрдек. Безне сразу Казанга, Татарстанга кайтырга ярамады. Калязинская область, Углич дигән шәһәр ерак түгел. Менә шунда безне китереп ташладылар. Айрым-айрым семья, авыл сайын берәр семья тараттылар. Без бер-беребез белән җирешергә ярамыйдыр, хатлар язышырга ярамыйдыр, авылларның арасы ерак. Шулай итеп без кыш көне кайтып төштек бит инде декабрь аенда. Эш юк, ашарга бер юк, укырга урын юк, караңгы урыс авыллары. Шунда яшәдек 47-нче елга хәтле. Ошып кызга таба инде. Әвәле аннан кайткан киемнәр бар иде, алар безгә китер алдыннан Сте безне башыбызны карадылар, әйберләр бирделәр. Шул киемнәр белән без инде шул киемнәрне бәрәңгегә алыштырып, бераз ярмага алыштырып, шулай итеп язга хәтле яшәдек. Язга чыккачтан инде аннары кырдан ишык бәрәңге җыеп, кычыткан җыеп, алабута җыеп, менә шулай итеп тамак туйдырдык. 47-нче елга хәтле 47-нче елда инде документсыз бит ул вакытта билет та бирмиләр. Кайсысы ничектер документ алган, безнең семья вот болай ничектер кайтып киткәннәр инде, шулай итеп Казанга кайтып төштек. Ә монда бит безгә каршылыш юк бит. Йортыбыз юк. Шулай итеп Казанга кергә ярамадык. Казан астында шунда яшәдек инде, хошым. Бик күп мужалар күрдек.
Рахила ханым, сугыштан кайтучы әсирләр, арадан еллар үткәч, әле бер заманалар үзгәрде. Нинди
хәзер Аллага шөкер, заманалар үзгәрде. Без менә 79 кеше идек монда кайтучы. Но бер санда үлеп калды Сагир абый. Хельсинкиның татар зиратында күмелгән ул. Хәйкәл дә куйганнар фин татарлары. Бик зур рәхмәт үзләренә. Аның хәйкәлен рәсемгә төшереп кайткан әме шул совет елларында 78-нче барган ик беренче тапкыр. Аны балаларына илтеп бирдем. Ике кызымында бар иде. Ул Сагир абыйның тарихы ничек булды? Аның хатыны малае, ике кызы бар иде. Сугыш алдыннан без шунда килеп урнаштык бит инде шул нидә Мартел дигән җирдә. Хатын авылга кайтып китәм дип сугыш башларын алдан кичкенә малайын алып кайтып китте. Ул гына кайтып китте, Ленинградка барып җиткәндә сугыш башланды. Кире монда да кертмиләр, пограничная зона, граница буена булгач. Авылга да кайта алмыйча шунда Ленинград таптырып җиргәндә, аннары ничектер инде шунда кайтып киткән авылга. Ул авылда калды. Сагир абый шул кайгысыннан бик кат авырды. Кан җикерде башына. Ике кызы яшь үсмер берсенә 15 яш, берсенә 16 яш. Әни белән әти аны безнең үзебезнең семья шикелле безгә бергә кушып, бергәләшеп йөрдек инде, бергә яшәдек. Яна Рул Сагир абый бездә бик кат авырып яткан иде. Исемдә менә мин, әни бутка пешерә дә, ул кызым бар Сагир абыйң ашат дип, ул үзе кулына тотып аша да, ашый да алмый иде. Мин аны кашык белән ашатканым исемдә. Аннары аны больницага алып киттеләр дә, Хельсинкидә ул шунда үлде. Аны шунда күмеп калдырдылар, ин татар зиратында аның хәзер не һәйкәле дә бар.
Рахила ханым, сезнең инде булса оешмагыз бармы? Әсирдә
хәзер кайтыңа. Хәзер вот
шул хәзер сөйләсәгез.
Әвәл бит безне әсирләр дип санамадылар, безгә бер нинди ни юк иде. Теге анкеталарга язырга ярамыйдыр. Анда булган дигәч, әллә ни эшкә дә алмыйлар, укырга да әллә ни зур җирдә укып булмады. Ну, аннары инде менә актык елларына бераз җиңелрәк булды. Сталин үлеп китте бит. Аннары бүтән әниләр килделәр. Шулай итеп, аннары мин укый алдым. Бүтәннәре менә без 79 кеше идек, 78 кеше булып кайттык монда. Хәзер менә бүгенге көнгә 32 кеше исән. Бүтәннәре үлеп бетте инде. Шул халыкларның 32-се исән. 30-ы менә Казан тирәсендә яши, берсе икесе авылда. Икесе нидә, икенче Мари Республикасында яшиләр. Очрашабыз жыл сайын, мәчетләргә җыелышып барысында жыл сайын киләләр әле менә 11 апрельдә җыелыш булды бик зур. Хәзер безнең үзебезнең оешмабыз бар. Әсирләр оешмасы ясадык. 92 елны Ельцин шундый закон чыгарды. Безне теге участник войны, сугышта катнашкан кешеләр шикелле итеп ясады. И шуңа күрә безнең пенсияга да бераз акча үләш яннары квартирларга түләмәс, ярты бәя түләргә, телефоннарга ярты бәя түләргә дип шундый закон чыккан иде. Менә хәзер инде яңадан менә 1 январдан бу елдан хәзер яңа закон чыкты, Путин ясады. Хәзер инде без участник войнылар шикелле безгә 1,5 акча бирәләр, дарулар, билетлар өчен. И тагын 1 сум менә 1 майдан бирәләр, алла бирган булса, пенсияга истеп бирәләр. Аны Путин шуны ясады. Менә шул 92 елдан без инде бераз баш күтәрдек, үзебезне үзебез эзли башладык, бер-беребезне эзли. Татарстанда 395 кеше шундый эзләп таптык инде бер-беребезне. Аннары
саян бу 395 кеше, алар һәммәсе Финляндиядә булмаган.
Юк, алар төрле җирдә. Монда бит Татарстанда ниләр немецлар килеп җитмәгән. Алар кайсы Белоруссиядә булган, кайсы бүтән җирдә яшәгән, военный ниләре, балалары шайтып төрле җирдә, аннары кайсы күчеп килгән, аннары КамАЗ төзәтләр бит. Шул КамАЗга төрле җирдән, Россиядән халык килде. Ә күбесе шуның әсир балалары булган. Санагачтан 395 кеше Татарстанда. Иде без үзебезнең оешмасын ясадык. Аны юридически юриктан барып
теркәдегез.
Әйе, шулай ясадык. И аны 96 елда шуның рәисе итеп мине сайладылар. Вот шуннан бирле мин оешма белән эшлим инде. Анда 9 төрле халык инде. Чувашлар да, урыслар да, еврейлар да, татарлар да төрлесе. 9 төрле милләт. 11 апрель безнең зур бәйрәм көне. 45 елда 11 апрельдә Бухенвальд дигән нидә концлагердә әсирләр күтәргәннәр немецларның оружиеларын алып, 2 сутка үзләренең кулында тотканнар шул лагерь Бухенвальдны. Аннары Американың солдатлары килеп, немецларны куып, шуларны әйткәннәр, коткарганнар. Шул көне санала бөтен илләрдә день освобождения узников дип международный. Аны бөтен илләр 46 елдан бирле бәйрәм иткәннәр. Ну менә без дә хәзер инде бәйрәм итәбез аны. Хәзер инде Аллага шөкер хәлебез, тормышыбыз да яхшы.
Мен 1941 елда Финляндиягә әсирлеккә алып кителгән һәм фин татарлары ярдәме белән исән калган бүгенге көндә Казанда яшәүче Рәхилә ханымны тыңладык. Рәхилә ханымны Финляндиядәге милләттәшебез 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин бик яхшы хәтерли. 12 яшьлек Хәлифә Рәхилә һәм тагын шундый татар кызлар һәм ханымнарны, аларның балаларын, гомерен саклап калган милләттәшләребезнең берсе. Хәзер аны тыңлыйк.
41 елны 12 тулдым. 41 елны мин уйлыйм алар көзен килде. Монда ярмен пәдә.
Сезнең нинди хатирәләрегез бар бу татар әсирләре белән?
Ну, алар монда тордылар. Арда сөйләгәндер дулар. Аруга без ничек торабыз? Алар шулай атырсын безне кебек айрым-айрым тордылар.
Хәлифә апа, сез кайсы балаларны хәтерлисез ул чакта? Кемнәр белән дуслык?
И Рахиләне, Мәликәне, аннан бер Наҗия бар иде. Ул аны белән без 6 атна бергә тордык Хасан Бадауддиннардан. Ул анда ярдәм итте. Но мине анда чакырдылар иптәшкә, без 6 атна бергә тордык. Авылда тордык анда Хельсинки янында шундый Таммелунд. Анда шулай бергә, ул эш эшләде, мин дә аның янында ярдәм иттем. Хасан абзыйдагы аның семьясы, аларның кибетләре бар иде, алар кибеттә иде. Аннан соң Имат абзый, теге Оканның бабасында иде бер кыз. Хатимә, аны кечкенә Хатимә анарга әйтәләр иде. Бу Наҗия иде, аларның фамилияларын белмим мен. Ама Рахилә аларны белә, мин 5 ел әвәр Казанда булдым, шунда да сөйләштек. Алар турасында. Ама ол Наҗия Казанда түгел, ол икән Украина тора.
Сез Хәлифә апа китүләрен хәтерлисезме?
Хәтерлимен. Без вокзалда узаттык үзләрен. Шулай исемә калды. Аннан соң бер кечкенә малай бик елады, киткесе килмәде. Шулай калган исемә.
Siz Rahila xanımlar bilen, Melikeler bilen kayda uçraştınız?
Rahila gelgen idi onda. Feride yanındaydı. Ondan sonra bir iki gün durdu olabilen. Ondan 1905'te Helsinki'den bir tura yol dayara bilen vardık Kazan'a. Niçe simya belge durdu. Ondan sonra onlar mektepke de yürüdüler, film mektepe. Eşke de yürüdüler, erler de yürüdü eşke. Ondan sonra bunda var bir Ali Bek. Onun mıhlar işliydi. Anda bir iki kişi eşteydi. Alar eşke de belendiler, eşte eşlediler. Onun lanlar kası kası mektepke yürüdüler. Lanlar bir tiz öğrenetilini. Alar tizrek öğrendi fintilin. Ondan bunda ülenü de buldu.
Şulaymeni kimler ilenmişti?
Minzifa ol, yaşkilinin ismiydi Minzifa. Minde bar alanın kilişini resimleri zor. Anda halık yılgan idi, baram tuttular. Yervenpennikiler, Helsinki'den bar idi kişiler. Anan bu esirler bar berge yılgan. O resimde inküber esirler görüne.
Zıga alışkan, yaraşkan esirlerden miydi yoksa?
Esirlerden, ikisi de esirlerden idi.
Aa, onlar üz aralarında?
Üz aralarında ülendiler.
Ülendiler.
Eyi.
Halif Apa, sizden en güçlü nindi hatıra var mı bu esirlerden? Nerede sizde organ şundi?
No, bizde şundi hatıra var. Bizde yürüdüler. Bizden en iyi bilendiği apalar tanıştılar. Alar, bizde yakında bir durdu. Arugat'taki Rahmetullah'ın azbarında bir keçkine yurtta bir apa durdu. Ondan sonra alar yürüdüler bizge. Mecidke yürüdüler. Ruza vakitinde neydi? Alar isime kalgan. Bizge bir türlü küp galla. Mavzinin şu yurt mehlike de Rahile'nin atası da anası da alar yürüdü. Şulay arvakil tege nittiler. Bir köç resim de var eni alar bilen düşken altına bardıp resimge düştüler. Niye kartuşka mı? Nisi gayetler uğraşsa.
İyi kartuşka. Hmm.
Bizge şulay yürüler idi. Kilip süreşeler idi. Şulay idi.
Qozanda yaşayan Rahila xanım hem Finlandiyada, Yervenpada ömür sürüşi Xalifa Apa Xisamiddin bilen Feride Hamid sülaşdı. Ozatlıqni tinglagiz, oqigiz, ozatlıqni qoragiz, ozatlıqqa yozigiz. Shiratdagi topshiruvimiz ertaga Qozon vaqti bilan kechki 7:00 shig'ishaq. Uni siz internetda ham ershinda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot ozatlıq.org sahifasida. Sizning bilan mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldim. Sog' bo'lasiz.